Bosna i Hercegovina je, čini se, veliki problem samoj sebi, Europskoj uniji, a slijedom toga i međunarodnoj zajednici. Svi je vole, a nitko je neće, rekao bi naš narod. Zašto je Bosna i Hercegovina problem?
Pa Bosna i Hercegovina je uistinu jedna specifična zemlja. Tisuće godina tradicije bitisanja na tom prostoru, kroz povijest kad bi analizirali vratimo li se 20 ili 70 ili 100 godina unazad, vidjet ćete uvijek se nešto specifično dešava u Bosni i Hercegovini. To je područje koje mnogi će nazvati, evo kad je novija povijest u pitanju, nose sva obilježja eks države. Jednostavno to i dalje, ja bih rekao da teško ćemo naći sličan primjer da tri naroda koji bi trebali biti jednakopravni konstitutivni prostor Bosne i Hercegovine pokušavaju graditi u jednom malom prostoru, jednom divnom, ja bih rekao, Bogom danom prostoru, suživot. Ja sam siguran da Bosna i Hercegovina može preživjeti kao država, isključivo kao država tri jednakopravna naroda i svih onih koji dole žive, koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici Bošnjaka, Hrvata i Srba. Ali mi moramo urediti Bosnu i Hercegovinu da ona funkcionira kao pravna država, to danas svakako nije, to moramo vrlo jasno kazati, to je opet odgovornost svih nas, a osobito političara u Bosni i Hercegovini, ali ne manja odgovornost i međunarodnih institucija koje ste vi sad spomenuli, koji već dugo pod nekom konceptu protektorata, više ili manjeg izraženo kroz različite institucije, visokog predstavnika, ali i mnoge druge, djeluju u Bosni i Hercegovini. Vi znate da se u Bosni i Hercegovini moglo i danas se formalno može, jer bosanske ovlasti djeluju, donijeti zakon, promijeniti ustav, smijeniti dužnosnika, imenovati dužnosnika, znači preuzeti ono sve što negdje tamo je demokratsko, standard i procedura. Kod nas je to često sadržano u ovlastima određenih međunarodnih predstavnika. Istina, u posljednje vrijeme i oni shvaćaju da to nije pravi put. Tako da ja bih rekao, Bosnu i Hercegovinu svi jednako svojataju sebi, svi jednako vole, to ste vi kazali. A s druge strane, ja sam uvjeren da uz malo više mudrosti mi možemo od Bosne i Hercegovine napraviti prostor u kojem će se ostajati. Mi počesto maštamo tome da osiguramo povratak, međutim naš ključni zadatak bi trebao danas biti kako ostati u Bosni i Hercegovini, osobito naši mladi ljudi, Hrvati, katolici koji zbog naše brojnosti dole već su napustili najveći dio prostora Bosne i Hercegovine, kako Republiku Srpsku još od rata, ali ništa gore ili bolje nije u Sarajevu, Zenici, Goraždu, Tuzli, Bihaću. Drugim riječima, tamo gdje nemamo svoje vlasti, uglavnom narod nema jedna sigurnosti i odlazi. Drugim riječima, Bosna i Hercegovina, zaključit ću, je jedan klin stalno između zapada i istoka i ona tako izgleda zemljovidno. Naravno, kad se te stvari lome preko jednog tako malog prostora koji je turbulentan, koji je provijest, onda imate evo stanje u Bosni i Hercegovini kako ste ga i vi oslikali.
Od 1992. do danas iz Bosne i Hercegovine je nestalo više od polovice katolika, odnosno Hrvata vjernika. U Srpskoj Republici ih je vrlo malo ostalo, uskoro ih više neće biti ni u Sarajevu. Tko je odgovoran za to? Međunarodna zajednica, jer je ozakonila etničko čišćenje koje se zbilo u Srpskoj, a danas se provodi u Bosni, ili su krivi politički predstavnici hrvatskog naroda? Biskupi okrivljuju i međunarodnu zajednicu i političke predstavnike Hrvata. Što vi mislite?
Pa ja mislim da istina negdje na sredini, da smo mi izgradili društvo koje ne osigurava da ljudi ostaju. Ljudi jednostavno su motivirani da odlaze. Istina, sa našeg područja uvijek se odlazilo i prije 100 godina i prije 50, kao i zadnjih 20-ak. Istina, ja kažem, negdje na sredini političari svakako imaju svoju odgovornost. Kad su u pitanju hrvatski političari, pa evo i oni koji ja predstavljam ovdje, jer uistinu mislim da mogu danas govoriti u ime našeg naroda kojeg predstavljam, u ime Hrvata Bosne i Hercegovine, koji je jasan glas. Mi smo možda krivi zato što nismo odlučnije, vrlo jasnije se borili za ustavnu jednakopravnost. Istina, kada smo to uradili, onda smo brutalno smjenjivani, izbacivani, kažnjavani i tako dalje. To bi sad bilo taj odnos prema međunarodnoj zajednici, odgovornost međunarodne zajednice. Stoga naši vjerski poglavari, naši biskupi, naši provincijali, koji počesto u svojim kritikama nađu i političare kao one koji su odgovorni, ja bih rekao do jedne mjere u pravu, jer kad bi svi zajedno djelovali i vjerski predstavnici koji moraju skrbiti o svojoj živoj crkvi i mi iz politike, ja mislim da bi nam bilo lakše, ali ta pažnja mora biti na neki način koncentrirana upravo na realan život u Bosni i Hercegovini, prije svega za nas Hrvate katolike. Vi ste spomenuli Sarajevo, ni u jednom od tih sredina više nemate od 1-1,5% danas katolika Hrvata, jednako Goraždu 0%. Tuzli otprilike isti postotak, u Zenici nešto slično, u Bihaću, a tako i u Republici Srpskoj još od zadnjeg rata. Drugim riječima, da bi naše crkve pune bile, da bi naše škole bile pune i hrvatske djece zajedno sa drugom djecom, mi političari moramo sa mnogo više vjerodostojnosti, ali mnogo više odlučnosti kazati da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije jednakopravan i snažno se založi da to pitanje izmjenom ustava i određenih zakona, prije svega izbornog zakona, žurno riješimo.
Dosad su drugi birali hrvatskoga člana predsjedništva, pa ni na proteklim izborima Hrvati nisu imali samo jednoga kandidata. Tko je kriv za razdor među Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Vanjska politika Hrvatske, Europska unija, međunarodna zajednica ili je odgovornost na Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
Pa dobro, uvijek je najlakše kazati da su odgovorni Hrvati u Bosni i Hercegovini. Oni su tu gdje jesu. Oni su jedna barijera, ja bih rekao, oko Hrvatske. Jedan zaštitni mehanizam od kojeg kakvih procesa koje idu prema Hrvatskoj, koje je danas Europska unija i dio NATO saveza. Ja sam siguran da ovaj put hrvatski narod je dobio prigodu da izabere svog hrvatskog člana predsjedništva, ali moramo biti iskreni. Mi ako ne promijenimo izborni zakon, mi se nismo zaštitili. Jer i ovaj put se moglo sad 150-200 tisuća bošnjačkih glasova izabrati hrvatski član predsjedništva, kako se to radilo u zadnja dva ciklusa. Nadam se da je sad na nama odgovornost da taj izborni zakon odmah promijenimo, da se to više nikad ne bi desilo. Što se tiče podjela hrvatskog naroda, on je višestruk i ti podjela možete vidjeti na svakom koraku. I kad je u pitanju crkvena zajednica, i kad je u pitanju politički život i mnoge druge stvari, međutim, ne bi dobro bilo, mi smo ovaj put imali 4 predstavnika ili kandidata za hrvatskog člana predsjedništva, ali to nije rezultat podjele, neki to žele na taj način naglasiti. Pa zašto bi Hrvati morali imati jednog predstavnika da bi eventualno prošlo? Recimo Bošnjaci su ovaj put imali 10 kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva, znači mi moramo urediti zakon tako da osigurava Hrvatima da biraju svog predstavnika, onda je jedna demokratska praksa ili standard, nek bude što više kandidata, to bi trebao biti najmanji problem da najbolje bude izabran. S te strane ja ću još jednom ponoviti, znači Hrvati jesu do jedne mjere podijeljeni, međutim jedna vrlo jasna poruka, evo na kraju odgovora na ovo pitanje. Mi smo se organizirali u Hrvatski narodni sabor u Bosni i Hercegovini da bi upravo eliminirali bilo kakvu podjelu na političkom planu među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ćemo taj Hrvatski narodni sabor već na narednom zasjedanju, koji će biti početkom 2015. godine, do te mjere ojačati. Da sva ova pitanja koje smo danas postavili, a tiču se organiziranja ostanka hrvatskog naroda, možemo rješavati kroz Hrvatski narodni sabor u Bosni i Hercegovini, jer će u njemu biti svi predstavnici Hrvata, bez obzira koje političkoj opciji pripadaju, koji su legitimno, legalno izabrani kroz određene procedure.
Kako gledate na djelovanje Katoličke crkve? Je li joj mjesto u sakristiji ili u narodu? Za Radio Vatikan vele da je papin glas. Može li se i za vas reći da ste glas Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Pa evo, ja sebi ne smijem priuštiti takvu jednu možda obilježje za sebe, ali Sveti Otac kad smo se opraštali je rekao otprilike ovako: ja ću moliti za vas snažno da uspijete u ono što radite. I ja sam uvjeren da upravo i glas koji sam donio Svetom Otcu i državnom tajniku je glas u ime hrvatskog naroda. Ja sam siguran da crkva danas ima jednu posebnu ulogu, posebno mjesto u Bosni i Hercegovini. Sakristija jest nešto što bi neki htjeli crkvene velikodostojnike zatvoriti u taj prostor. Ja mislim da ako kod nas ne bude žive crkve, onda neće biti ni nas. Zbog toga ja mislim da ne vidim nijednog razloga ili prepreke. Koliko god bi mi imali onog sekularnog u zamišljaju Bosne i Hercegovine sutra kao jedne moderne države, crkva treba biti u narodu i oko naroda i naši svećenici, jer bojim se ako zajedno ne budemo djelovali, onda će uzalud biti djelovanje nas političara. I ja i kad sam pošao ovdje, sastao sam se sa skoro svim biskupima, sa naša dva provincijala, sa nuncijem, da upravo pošaljemo jednu snažnu poruku da je to put i način kako zajednički možemo i rješavati neka pitanja. Ja želim i kad budemo sutra razgovarali o Ustavu, izbornog zakona i drugih rješenja, opet sjesti sa predstavnicima naše biskupske konferencije, čuti njihov glas, jer to moramo zajednički pokušati uraditi, jer bolji život i svom narodu i drugima nećemo osigurati ako bi napravili jednu oštru crtu između onog što je duhovno odnosno na ono što je svjetovno.
Nalazimo se pred Božićem, najvećim katoličkim blagdanom. Što biste katolicima u Bosni i Hercegovini zaželjeli za ovaj Božić?
Pa evo, prije svega, ja mislim da ovaj Božić mnogi će dočekati opet u jednom trenutku koliko unutarnje radosti, toliko problema koji ih okružuju, pa jednostavno teškog života, teško se živi, da jednostavno treba izdržati. Mi smo opredeljenja i ja osobno i svi moji suradnici da do kraja stavimo se u službu čovjeka, da radimo za dobro svog naroda, ali uopće svih ljudi u Bosni i Hercegovini, da ima smisla boriti se za Bosnu i Hercegovinu, da ni slučajno ne prodaju svoju imovinu, jer ako danas izgleda teško, živjelo se teško i zadnjih 100-200 godina na tim prostorima, ja mislim da boljeg mjesta za živjeti nema do tamo gdje su vaša ognjišta. Tako uz čestitku svima za nastupajuće božićne blagdane, ja ih želim zajedno ohrabriti, ja želim zajedno živjeti s njima i podijeliti tu sudbinu, da izdržimo, da nam narodni Božići budu u brojnijoj obitelji, da oko nas budu okupljeni mladi ljudi, a ne da budemo društvo staraca. A odgovornost, još ću jednom kazati, na svima nama je, i nas iz, prije svega iz politike, koliko ćemo uspjeti motivirati sve oko nas, da naši Božići budu veseli i u Bosni, tamo gdje nas nema ili nas vrlo malom broju ima, kao i središnjoj Bosni gdje nas je nešto više, kao u Hercegovini gdje nas uistinu ima, kao dominantni smo kao narod. Ako to uspijemo, onda ova čestitka uistinu već za narodni Uskrs ili za narodni Božić imat će još jednu posebnu puninu i onda možemo kazati da smo glas svog naroda iz Bosne i Hercegovine za one koji nas slušaju diljem svijeta gdje danas žive Hrvati Bosne i Hercegovine.
Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, na ovom razgovoru za Radio Vatikan.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima, a vama posebno na pozivu.